Tas ir centrālais Eiropas muzeju kvalitātes un inovāciju vērtējošais panelis, kas tieši izceļ jaunradītos muzejus un ekspozīcijas. Tad vēlēja pieteikties var tie muzeji, kuri ir piedzīvojuši būtiskas pārmaiņas ekspozīcijās pēdējo 4 gadu laikā. Un tātad šo te balvas nominantu paneli ir, nu, teiksim, koncentrēts viss jaunākais, kas Eiropā ir šeit muzeja nozarē noticis. Mūs apmeklēja arī 2 tiesneši. Viens no tiem bija tiesnesis, kuru mēs gaidījām, uzņēmām, ar kuru aprunājamies, kurš mūs intervēja un arī spēja ekspozīciju kopā ar mums. Par otru tiesnesi mums nav lēms zināt, jo tas notiek līdzīgi kā vērtējot Michelin restorāns. Tas ir slepenais tiesnesis, kurš ir bijis un kurš netiek atklāts. Un tiek vērtēts inovācijas, ekscelence, publiskā kvalitāte, īpaši komunikācija, sadarbība ar kopienām, sabiedrības iesaiste un līdzdalība, kas šajā gadījumā dziesmasvētku telpai ir ļoti piemēroti temati, un tiešām šī ekspozīcija ir tapusi ļoti cieši sadarbojoties ar dziesmasvētku kopienu, ar ļoti dažādām daudzveidīgām tās daļām, un vienmēr tā ir iespēja parādīt sevi savus labākos muzejus Eiropas muzeju kopienām. Nu jā, mēs to saucam par tādu muzeju Oskara ceremoniju.